Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Римская курия вяде диалог с немецкими бискупами. Войны не было б, коли б великие державы жадали домовиться, личить кардинал Гуджероти. У другой части нашей программы – огляд сусветной католицкой прессы. 1 липеня вас святая ксёнц Александра Мельченя. Сёння Францішак узначалі ў звычайны публічны кансісторый па канонізацыі, пастанавіў, што канонізацыйныя ўрачыстасці пройдуць у Ватыкане 20 кастрычніка. Адначасова ён даў згоду на пераход трох іерархаў з сану кардыналаў-дыяканаў у сан кардыналаў-святару. Кардыналы на чале з папам разважалі аб канонізацыі благаслаўлёных Мануэля Руіса Лопеса і сямі яго паплечнікаў з ордэна меншых братоў і Францішка Муці і Рафаэля Масапка, свецкіх вернікаў, забітых з нянавісці да веры ў сірыйскім Дамаску ў ліпені 1860 года. Джузеппе Аламана, італьянскага святара, заснавальніка інстытута місіянераў Маці Божай Суцяшэння і сясцёр місіянерак Маці Божай Суцяшэння, канадкі Мары Леоні Парадзі, заснавальніца кангрэгацыі малых сестерной святейшей семьи, итальянки Эллен Гуэры, засновальницы конгрегации облаток Духа Святого, молодого светского верника из Италии Карла Акутиса. Дата канонизации опошнего будет вызначена поздней, инших заличать у лик святых у неделю 20-го кастрычника. Подчас сегодняшнего консистория понтифик ухвалил долучение трех кардиналов-деяконов до лику кардиналу-святару. Пресбитератами стали по просьбе кардинала Джеймса Майкла Харви, диакония Сант-Пия Квинто Авилла Карпенія, по просьбе кардинала Лоренцо Балдісера, диаконія Сант-Анзельма Аля Вінціна, по просьбе кардинала Герхарда Людвіга Мюллера, диаконія Сант-Аньєза Інагоне. Як правило, диаконские титули отримлюють кардинали, які займають посаду у римской курії. Праз 10 годов яны можуть шляхом вибору, зробленого під час консисторія і затвердженого папом, перейти у сан кардинала святара. Кананічныя аспекты для ўстанаўлення адмысловай формы сінадальнасці ў касцёле ў Германіі гэта адна з тэм размоў паміж высокімі прадстаўнікамі святога пасада і епіскапату Германіі, якія прайшлі ў Ватыкане 28 чэрвеня. Згодна з камюніке, апублікаваным святым пасадам і канферэнцыяй біскупаў Германіі, аднадзённы дыялог характарызаваўся станоўчай, адкрытай і канструктыўнай атмасферай. Асновай стала пагадненне ад 22 сакавіка, якое прадугледжвае развіццё канкрэтных форм ажыццяўлення сінадальнасці ў касцёле ў Германіі у адпаведнасці з эклезіялогіяй другога Ватыканскага сабора, палажэннямі кананічнага права і плёнамі сінода паўсюднага касцёла. У рамках абмену думкамі біскупы паведамілі аб апошнім пасяджэнні сінадальнай камісіі часовага рабочага органа, падчас якога былі абмеркаваны тэалагічныя асновы і прававыя магчымасці арганізацыі нацыянальнага сінадальнага органа. Камісія, прызначаная нямецкім сінадальным камітэтам, будзе займацца пытаннямі сінадальнасці і структуры сінадальнага органа. Яна павінна знаходзіцца ў цесным кантакце з адпаведнай камісіяй, якая складаецца з прадстаўнікоў адпаведных дыкастэрый святога пасада, каб распрацаваць праект такога органа. Для прадстаўнікоў рымскай курыі важнымі былі два аспекты. Яны хацелі б змены назвы і розных аспектаў цяперашняга праекта такога магчымага нацыянальнага сінадальнага органа. Што тычыцца становішча гэтага органа, то ўсе сыходзяцца ў меркаванні, што ён не можа стаяць вышэй біскупскай канферэнцыі ці быць роўны ёй. Пасля заканчэння сінода паўсюднага касцёла працягнуцца размовы аб далейшых тэмах антрапалагічнага, эклезіялагічнага і літургічнага характару. Нагадаем, што ў лісце, абнародаваным 23 студзеня, святы пасад удакладніў, што не сінадальны шлях у Германіі, ніякі-небудзь створаны ім орган, ніякая-небудзь біскупская канферэнцыя не маюць кампетэнцыі заснаваць сінадальную раду на нацыянальным, дыяцэзіяльным або парафіяльным узроўнях.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Конфликты в Украине, Святой Земли, Нагорном Карабаху и Эфиопии прокомментовал префект Декастеры по справах усходних церкв в интервью ватиканским СМИ. Клаудио Гуджероти нагадал слова папы об тем, что вера не повинна перетвораться в инструмент улады. Инструментализация религии завсёды является серьезной спокусой для улады, якая жадая иметь церкву на своем боку. Коли вы просите, каб церква была на вашем боку, это означает, что вы отчуваете слабость, лічить иерарх. На питанне, чаму церквы часам дазваляюць сябе абумоўліваць, кардынал Гуджероці адказаў, што так склалася гістарычна, на ўсходзе церквы заўсёды глыбока атаясамліваліся з нацыянальным жыццём. Падчас войнаў церквы часта становяцца больш ваяўнічымі, але адначасова гэта і церквы-пакутнікі. Погляды Захаду на вайну змяніліся зусім нядаўна, але Усход по-ранейшему разглядая войну как питание гонору, супрацьпастаўлення своей идентичности иншим и рызыка у тым, что часом религия становится инструментом для распаливания ненависти. Вот чему папа настойвая на суиснаванні, на перамовах, на примирении патлумачу иерарх. На пытанне аб сітуацыі вакол бежанцаў з Нагорнага Карабаха італьянскі пурпурат нагадаў, што ў нядаўнім пасяджэнні Руаку прыняў удзел прадстаўнік армянскай апостальскай царквы біскуп Сараян. Святы Отец выказаў яму словы падтрымкі, даў адчуць, што ён не самотны ў сваіх намаганнях па аказанні дапамогі бежанцам. Префект асудзіў племянны характар унутранай барацьбы на блізкім усходзе і знешні ўплыў дзяржаў, якія хочуць падзяліць свет. Калі б вялікія дзяржавы хацелі дамовіцца, заўтра не было б вайны, лічыць ён. Ліван – гэта калыска ўсходніх церкваў, якая стаіць на каленях, так як і Сірыя. Сірыя ў гады росквіту і Сірыя сёння – гэта ўсё роўна, што Дрэзден пасля бамбардзіровак, лічыць кардынал Гуджероці. Калі вайна распаўсюдзіцца і на Ліван, паўстане яшчэ адна драматычная праблема. Іерарх падкрэсліў важнасць захавання гістарычных хрысціянскіх супольнасцей, якія абапіраюцца на традыцыю Езуса і яго першых вучняў. Гуджероці распавёў пра наступствы вайны ў Эфіопіі, разбураныя школы і церквы, масавы ток маладых людзей, многія з якіх гінуць у міжземным моры. Напрыканцы інтэрв'ю ён звярнуўся да еўрапейцаў з заклікам прытрымлівацца сваіх фундаментальных каштоўнасцей і культурнай спадчыны. Сабраныя ў касцёлах па ўсім свеце ворачыстасць святых Пятра і Павла ахвяраванні ў рамках ініцыятывы «Грош святого Пятра», прызначаная для падтрымкі місіі міру і міласэрнасці папы, у мінулым годзе склалі 52 мільёна еўра. У справаздачы, апублікаванай у Ватыкане, адзначаецца, што гэта на 8,5 мільёнаў еўра больш, чым у 2022 годзе. Такім чынам, сума ахвяраванняў амаль зраўнялася з перадпандэмічнымі паказчыкамі, калі збіралася каля 54 мільёнаў. Амаль 70% даходаў складаюць ахвяраванні дыяцэзіі прыватных асоб. Найбольшая сума 13,5 мільёнаў еўра была сабрана ў США. За імі ідуць Італія – 3 мільёна, Бразілія – амаль 2 мільёна, Германія – Паўднёвая Карэя – па мільёну 300 тысяч еўра. Дадатковыя сумы паступілі ў прыватнасці ад фондаў і рэлігійных супольнасцей. Выплаты ў 2023 годзе склалі 103 мільёна еўра, што на 7,5 мільёнаў больш, чым у 2022 годзе. На падтрымку апостальскай місіі Святога Айца было выдаткавана 90 мільёнаў еўра, астатнія 13 пайшлі на 236 касцёльных і дабрачынных праектаў у 76 краінах.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вітаю вас, дарагі радыёслухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вам паслухаць новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчає падборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. На минулому тижні відзначався Сусвітний день боротьби з наркотиками, установлений Генеральною асамблеєю ООН у 1987 році. Гэтай теме прысвяціў сваю катэхезу і папа Францішак, які падчас агульнай аўдыенцыі заклікаў дапамагчы тым, хто трапіў у няволю наркотыкаў. Росту феномена наркаманіі ў Італіі прысвяціла артыкул інфармацыйнае агенцтва СІР. Згодна з гадавой справаздачай, прадстаўленай парламенту, у краіне расце як спажыванне, так і распаўсюджванне наркотыкаў і псіхатропных рэчываў. Асабліва непакоіць рост ужывання псіхаактыўных рэчываў сярод моладзі ва ўзросце ад 15 да 19 гадоў. Амаль мільён або 39% студэнтаў паведамілі аб спажыванні забароненага рэчыва хаця бы адзін раз у жыцці і больш за 680 тысяч, 28% за апошні год. Марыхуана застаецца рэчывам, якой найбольш часта выкарыстоўваюць маладыя людзі. Яе ўжывае 22% студэнтаў. Хоць раз на працягу года ўжывалі кокаін 2% студэнтаў, стымулятары ад 2 да 3%, галюцинагены ад 1,5 до 2% студэнтаў і новыя псіхаактыўныя рэчывы 5-6% апытанай моладзі. Разам з павелічэннем спажывання назіраецца таксама рост удзелу непаўналетніх у вытворчасці, гандлі і незаконным захоўванні наркотыкаў. Колькасць непаўналетніх, звязаных з наркотыкамі, павялічылася на 10%. У цэлым, зняволеныя наркаманы складаюць амаль 30% ад агульнай колькасці ўсіх зняволеных у Італіі. Амерыканскі штат Аклахома пастанавіў уключыць вывучэнне Біблії у навучальныя праграмы сярэдняй і старэйшай школ. Аб гэтым паведаміла Catholic News Agency. Рашэнне было абгрунтавана важнасцю ведання Біблії для розуміння каштоўнасцяў і гісторыка-культурных асноў краіны. Дзяржаўны інспектор па грамадскай адукацыі Райан Уолтерс лічыць, што гэты крок неабходны для разумення школьнікамі заходняй цывілізацыі, прававой сістэмы і асноў Канстытуцыі ЗША. На яго думку, вывучэнне Біблії з'яўляецца неад'емнай часткай гістарычнай адукацыі моладзі. Дзеці Аклахомы даведаюцца, што Біблія і 10 запаведзяў з'яўляюцца асновай заходняй цывілізацыі. Левыя незадаволеныя, але гісторыю нельга перапісаць, адзначыў Уолтерс у сваім пасце ў сацыяльнай сетцы X. У наступным навучальным годзе у Аклахоме будзе праведзены маніторинг і складзена справаздача аб выкананні гэтай дырэктывы. Арцыбіскуп Сеула Пітэр Сун Тайк Чунг заклікаў карэйцаў адмовіцца ад спадчыны нянавісці дзеля будучых пакаленняў і заняць пазіцыю дыялогу і прабачэння. Аб гэтым паведаміла Лайкас Ньюс. Нам патрэбна рашуча будаваць новыя адносіны, нават калі абставіны здаюцца змрочнымі, сказаў іерарх, маючы на ўвазе напружаныя адносіны паміж паўночнай і паўднёвай Карэямі. 25 чэрвеня ён узначаліў імшу ў рамках Дня малітвы за нацыянальнае прымірэнне і адзінства, прымеркаванае да гадавіны Карэйскай вайны. Арцыбіскуп Чунг правёў паралелі паміж мінулым і сучаснасцю. Гэтак жа, як мы з надзеяй пераадолелі беднасць і дыктатуру, мы павінны таксама спадзявацца на тое, што зможам пераадолець і раскол. Гэтая надзея прынясе праўдзівы мір на карэйскі паўвостраў, сказаў ён. Ён раскрытыкаваў падыход вока за вока, зуб за зуб, заявіўшы, што мір можа быць дасягнуты толькі шляхам дыялогу, прабачэння і прымірэння, а не ўзаемнай варожасці, нянавісці і канфлікту. Пасольства Аўстраліі пры святым пасадзе правяло ў Рыме канферэнцыю, прысвечаную ўплыву змены клімату на ўразлівыя групы насельніцтва Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёну. Аб гэтым паведаміла Кэс Ньюс. У канферэнцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса, рэлігійных і дабрачынных арганізацый. Змена клімату моцна закранае такія ціхаакіянскія астраўныя краіны, як Тувалу, Фіджі, Самоа, Нова Зеландія. Як повідомляє ААН, прикладно 75% насельніцтва гэтых дзяржаў пакутуюць ад стыхійных бедстваў. Арцыбіскуп Пол Галахер падкрэсліў настойлівую неабходнасць адзінага глабальнага адказу на гэты крызіс. Пра экалагічныя і сацыяльныя наступствы здабычы карысных выкапняў і лесанарыхтовак у Папуа-Новай Гвінеі распавяла сястра Філамена Вайра. У мінулым у людзей не было праблем з ежай і вадой. Яны маглі атрымліваць ураджай без угнаенняў. Прыход у нашы краіны замежных інвестараў для здабычы карысных выкапняў паўплываў на клімат, на рыбалоўства, а таксама сталі знікаць жывёлы, падзялілася яна. Catholic Herald прысвяціў артыкул 200-годдзю першага казання аднаго з найвялікшых прапаведнікаў сучаснасці святога Джона Генры Ньюмана. 23 червня 1824 года Ньюман прамовіў сваё першае казанне ў Овервортані, невялікай вёсцы на поўнач ад Оксфорда. Праз 200 гадоў у тым жа вясцовым касцюле адбылося святкаванне 200-годдзя першага казання Ньюмана. Мансіньор Радерик Стрэндж, ректор каледжа Матер Эклезія, прачытаў лекцыю пра Ньюмана. Імшу цэлебраваў англіканскі біскуп Гевін Колінс. Былі праспяваны гімны Ньюмана і прачытаныя і напісаныя ім малітвы, якія падкрэсліваюць яго ўплыў як на англіканскую, так і на каталіцкую супольнасці. Нагадвалася, што арцыбіскупы Кентэрберыйскі і Йоркскі нядаўна звярнуліся да Рыма з просьбай прызнаць Ньюмана доктарам касцёла. Ньюман дасягнуў вяршыні сваёй прапаведніцкай славы падчас свайго знаходжання на пасадзе вікарыя універсітэцкага касцёла Святой Марыі ў Оксфордзе. Яго васьмітомная спадчына друкаваных казанняў працягвае натхняць чытачоў і сёння. Толькі за паўтара года ў 1824-26 годах Ньюман падрыхтаваў і прамовіў 150 казанняў. Неўзабаве яны пачалі прыцягваць студэнтаў і выкладчыкаў універсітэта. Ён звяртаўся да вернікаў нізкім, мяккім, але дзіўна хвалюючым голасам, які пакідаў незабыўныя ўспаміны у многіх яго слухачоў. Многія казанні выкарыстоўваліся больш за адзін раз, але пры паўторным выкарыстанні Ньюман уносіў праўкі і дапаўненні, якія ў некаторых выпадках зводзіліся да фактычнага перапісвання ўсяго казання. За 19 гадоў свайго служэння ў якасці англіканскага святара Ньюман падымаўся на кафедру каля 1270 разоў. Яго даследчык Джерард Трэйсі сцвярджае, што толькі ў 1831 годзе, праз 7 гадоў пасля пачатку сваёй дзейнасці, ён знайшоў уласны стыль і падыход да складання казанняў. Казанні звычайна доўжыліся 45 хвілін, на падрыхтоўку ішло 2-3 дні. Маладых святароў, якія рыхтуюць казанні сёння, можа суцешыць такі каментар Ньюмана. Два казанні на тыдзень – гэта вельмі цяжка. Ідзе толькі трэці тыдзень, а я ўжо на зыходзе. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
Касцёл і свет – аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Христос.